Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Iosif Văleanu a mai fost la Vieți transformate, însă n-am apucat să discutăm atunci absolut tot. Atunci am discutat despre schimbarea lui, despre transformarea vieții, dar mai are o poveste foarte, foarte interesantă. A fost marinar pe nava lui Ceaușescu, lui Nicolae Ceaușescu. Iosif, din nou bine venit la Vieți transformate.
Mulțumesc de invitație. Domnul să fie slăvit.
Amin. Cum a fost? Cum a fost marinar pe nava lui Ceaușescu? Cum a început?
Da, fiind tânăr, 20 de ani, am vrut să scap de lucru, să nu mai lucru, să mă duc în armată, ca orice tânăr. Voiam altceva decât să stau...
Doar să nu ajungi în armată la Diribau, cum se spune, da, adică nu, la munci.
La Diribau știam că n-ajung, că acolo ajungeau cei care aveau antecedente. Eu scăpasem.
Pentru cei care nu știu, Diribau erau muncile.
Da, erau muncile,
și
da.
Și construcții, și câmp, și exact. Cred că și mină, nu mai știu ce făceau
exact.
Soldații.
Făceau orice, 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 orice. Și când am văzut acolo 2007, Giurgiu, zic ăștia zgrănicerii și na, când acolo m-a luat de mânut, unde?
Zice, nu, una nu 2007, ci
deci,
unitatea
militară 2007.
În ce an era?
În 83.
În 1983.
1983.
Era în putere Ceaușescu.
Păi de mine. Și un marinar a venit, m-a luat de mânuță și zice, ești de-al nostru. Mi-a zâmbit frumos. Cred că ăla a fost unul din ultimile zâmbete, primul și ultimul. Și m-a dus la un unitate de vedete dragoare, care se ocupau cu plasarea minelor și distrugerea lor, vânarea lor. Și acolo 6 luni de zile am fost instruit pe acele nave de luptă, după care la un moment dat am văzut că se face o alegere, o selecție dintre toți.
Care cum se distrugeau minele marine?
Deci, în primul rând, se aveau un sistem care le detecta.
Sonar?
Da, și sonar, cred că, și mai era și vizual, pentru că era așa semi. Și se mitraliau.
Da.
Se luau distanțe anume, se izola zona. Sau le mai pescuiau și ușor le aduceau undeva, tot pentru să le distrugă. Și am văzut că face...
De recuperat nu risca nimeni să le recupereze.
Nu exista. Nu. Erau destule. Avea Ceaușescu destule, nu trebuia. Și am văzut că...
Deci ele cum funcționează? Sunt așa o sferă cu niște țepi? Și când...
Sunt
sau
și
cum,
cu țepi,
cum
sunt și fără țepi. Sunt și fără țepi pentru că erau cele care... Deci erau mai multe soiuri, dar la noi funcționau mai bine alea fără țepi. Nu știu, pe mare erau cele cu țepi, erau obligatorii. Ai atins unul din ele,
exploda
senzor și gata. Și ne-am trezit o trupă de oameni, că ne-am întâlnit, ne-au aliniat și ne-au dus pe nava lui Ceaușescu.
Cum și se numea?
Pe Mihai Viteazu. Era o navă cu... de 120 de metri, cu un deplasament de 60 de tone, cu punte, vreo 3 punți erau, cea mai înaltă era puntea Etalon, de unde stăteau, unde stăteam eu când mi-a venit rândul și am învățat, m-au școlit, am ajuns timonier, observator, semnalizator. Deci trebuia să
adică
fac...
Adică puteai să și conduci nava?
Timonier. În caz de pica comandantul, deci la o adică, puteam să conduc și nava, pentru că așa eram pregătiți, dar eu salutam navele care trebuia să ne răspundă la salut și trebuia să le răspund și făceam morse cu un proiector pe timp de noapte între nave și pavilioane cu mâinile, cu alfabet cu mâinile, pur și simplu, știam cu mâinile să învățasem,
wow,
să din mâini să dau și tu știai de pe altă navă ce povestesc,
da, da, da.
Comunicam, da, între noi. Și asta era internațional, deci nu numai la noi, cu orice marinar, de nori...
A, deci nu, semnele cu mâinile nu erau în limba română,
nu,
ci erau în limbaj universal.
Erau universal, tot da. Era universal, erau de marină. Și
dar navele românești știau că Mihai Viteazul este nava lui Ceaușescu, dar cele străine nu cred că le interesau. Știau?
Ba, le cunoșteau din cauza unui a flamurei. Era un steag, tot românesc, care era ca un triunghi soscel, așa, și mergea așa la așa.
Deci deasupra steagului era flamura?
Flamura era sus de tot. Da. Și orice navă, când vezi flamura, îți dă seama că e un mare demnitar, conducător de stat, și obligatoriu ei salutau primii.
Wow!
Obligatoriu salutau și se fereau cumva, mai ales când era vorba de că eram escortați de nave militare, de luptă, și puțin se retrăgeau în măsura bunului, mă rog, cât le permitea șenalul navigabil.
Da.
Și nu, existau reguli stricte și se respectau, era așa o coeziune la un moment dat, nici nu știai că ești român, că ești panamez.
Da,
deci foarte interesant lucruri am văzut acolo. Și am participat la șmotru maxim, nava albă zile negre, spuneam noi.
Dar era albă, era curată, era...
Foarte, cum e biroul ăsta? Trebuia să fie pe afară. Și asta ne
pentru cei care nu văd, biroul este alb.
Da, biroul este alb, da.
Pentru cei care doar ascultă.
Da. Și ca o lumină albă de neon. Așa. Deci a rămas de luxul, era un super iaht. Un super iaht. Era cu un salon de conferințe, înconjurat cu numai cu fotolii, asta pe puntea secundară, principală, secundară. Deci avea termopane, fumurii acolo la salonul ăla din 70 de, erau făcute în Düsseldorf, undeva prin Germania sau Frankfurt pe Main, ceva de genul, în orice caz, era un lux exorbitant. Aveau dânsul și dânsa, aveam prova navei, aveau apartamente.
Nicolae și Elena Ceaușescu.
Da, și o garsonieră era a fiului, a lui Nicu Ceaușescu. Și restul demnitarilor...
Ceilalți doi copii, Zoe și mai avea încă unul, îmi scap acum numele lui.
Da, nu veneau. Nu veneau. Numai Nicu venea.
Da.
Cred că Nicu, cel puțin în timpul când am făcut eu armata, Nicu, cred că...
Valentin Ceaușescu.
Da, Valentin. Nicu, cred că devenea...
Urmașul.
Da, urmașul lui, să zicem, la conducere. Și cert era că am văzut, veneau și miniștrii și plecam în misiune cu ei. În misiune, asta însemna în marș. Noi spuneam.
A venit și Ceaușescu pe navă? L-ai văzut și pe Ceaușescu?
Venea, el, am avut să zic, astăzi
șansa.
Șansa să-i dau onorul, obligativitatea. Eram obligat. Eu aș prefera să nu fac lucrul ăsta pentru că aveam emoții. Să-i dai cel mai înalt semnal cu sifle, era un fluier marinăresc, așa, și să-i dai lui Ceaușescu. Dacă nu ieșea bine, Ceaușescu oricum nu știa câte semnale trebuie să-i dai, că nu știa, dar nu știa comandanții, știau secundul navei, tot staful. Și toți tremurau. Și atunci parcă aveam emoții și eu. Na. Și a trebuit, într-adevăr, i-am dat onorul. Și eu ca marinar, ei la rândul lor, ca și comandanți, și vreau să vă zic că la un moment dat, intrând pe navă, uitasem o mătură în calea lui, dar gata, topiți toți, că am să uitam, dar nu a avut nimeni, el n-avea treabă, era deranjat de micile lucruri care nu erau la loc sau nu. El își vedea de treaba lui.
Avea problemele.
Da, avea
mari.
Scopurile lui. Și am văzut ce mâncau, ce mâncau românește. Se bea românește. Și mai ciuguleam și noi.
Se mai și îmbăta Ceaușescu?
Ceaușescu nu se îmbăta pentru că era bolnav, nu știu de ce suferea.
Diabet? Cred că diabet avea.
S-ar putea să cred că și diabet, dar avea și altele. Dar nu mai știu. Cert era că nu, dar se îmbătau ceilalți.
Deci el nu bea?
Nu.
El Lenuța bea?
Nici ea nu bea, că ea trebuia să-i împace pe ea care beau. Că ea se certau ce să le cânte taraful dobrogean, eram la Uzlina, deci când făceam marș, făceam de la Giurgiu, că eram la flota fluvială 24, mergeam până în Delta, la Delta intram în Uzlina, avea un locaș de acostare, un loc de acostare, acolo erau unde ei se desfășurau, elicopterele, garda lor, elicopterele alea albe, stăteau în spatele sălcilor, gata oricând, în caz că e ceva, să plece cu elicopterul. Deci totul, și vreau să vă spun că acolo în Delta, când venea el, nu mai erau nici țânțari. Nu mai erau țânțari.
Ce interesant. Era...
Deci venea conducătorul României să, da. să dădea cu, vă dați seama.
Cel mai iubit fiu al poporului.
Da. Industria chimică românească era în toi atunci, duduia.
Da.
Nu era problemă. Lui îi plăcea vânătoarea, avea o șalupă.
Nu era nici distrusă, nici vândută.
Da.
Nici transformată în supermarketuri. Deci ci funcționa nu. Industria chimică
deci
românească.
Deci exporta, da, așa.
Chiar e păcat ce s-a întâmplat
în
ultimii ani.
Da, și lui plăcea vânătoarea. Pleca, avea o șalupă, Riva, îi spunea la șalupă, era specială făcută pentru el. Și mergea la vânătoare și venea cu ceva lebădă, gâșcă, gâște, venea cu ceva acolo și ceilalți chefuiau la mal, se bucurau, se certau de la muzică, venea Elena Săraca, zic Săraca, da. Săracă a fost și așa șchiopăta și venea să-i împace și zicea, nu mai cântă aia, cântă asta ce vreau eu. Și lucrurile se reparau. El juca șah în final cu Manea Mănescu, restul erau cu mâncatul și cu cheful.
Știa șah Ceaușescu? Îl lăsa Manea Mănescu să câștige?
Cred că Manea Mănescu era un om înțelept, bănuiesc. După câte am citit despre el la vremea respectivă, cred că era un om înțelept. Și mai venea cu lider de state, cu Mobutu Sese Seko.
Da, mi-l amintesc, Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Vazabanga.
Deci, Nelule, mulțumesc frumos. Deci, asta.
Era un președinte din Africa, dar mi-am amintesc numele în ziarul Scânteia și era interesant de ținut minte.
Și tu ai avut memorie să...
Da.
Și cu alți lideri, dar în general africani, culmea, africani. Da. Și ducea în Delta și... Acolo se desfășurau, reveneam înapoi, eram înconjurați de nave de luptă, torpiloare, de una alta. Când s-a deschis canalul Dunărea Marea Neagră, iar am participat împreună cu el la deschiderea, la prima ecluzare, la prima ecluzare oficială a navei Mihai Viteazu, deci de pe Dunăre, pe canalul Dunărea Marea Neagră am fost ecluzați.
Unde este ecluza?
La Cernavodă ecluza și la Gigea, în capătul celălalt, la mare.
La mare. Pentru cei care nu știu, ecluza e un fel de lift pentru vapoare.
Da.
Intră vaporul
într-un bazin, intri așa într-un bazin și acolo apa te lasă în jos. Exact ca un lift.
Până la nivelul canalului.
Da.
Canalul era mai jos decât Dunărea sau Dunărea mai jos decât canalul? Cum era?
Cred că noi eram mai sus.
Canalul.
Nu, noi ca
deci Dunărea.
Noi ecluzam de sus mai jos.
Da.
Și n-am ecluzat la Gigea, nu pot să știu. Dar am făcut un marș de recunoaștere pe el la canal. După a doua zi am făcut...
Deci chiar la inaugurarea canalului
da,
ai fost acolo.
Am fost acolo, da, am văzut multe emisiuni. Apăream pe acolo, mă rog, așa era.
La televiziune.
Era interesant, da. Realizările statului... socialist, da. Român.
În 1987 sau când s-a deschis canalul Dunărea Marea Neagră?
Cred că în 85.
Sau 85.
În 85, că eram acolo, da. Că am fost 83-85. Am prins. Și, ce să spun, avea doi câini cu ei, Șerona și Corbu. Erau câinii familiei, dar când am mers pe canalul Dunărea Marea Neagră cu ei, deci acolo erau toți cei care au făcut canalul. Erau utecistii. Erau
pe mal,
aliniați ca în Nord Coreea, ca în Nord Coreea acum, ca să înțeleagă generația mai tânără, și toți aveau câte un speech de la mal să vorbească și vaporul se oprea, dar Nicu Ceaușescu, ei stăteau pe o punte principală, aveau microfoane și Nicu Ceaușescu stătea mai sus. Și Nicu Ceaușescu, de fapt, îi spunea la comandant, aici stai, aici nu stai. Și ei, săracii, vorbeau și ei ceva. La un moment dat le lua sonorul.
Ceaușescu le vorbea celor de pe mal.
Da.
Ieșind pe navă.
Da. Cineva le lua sonorul. Eu am zis că o să întâmple un mare dezastru. El nu-și dă de seamă că el vorbea, de fapt, el vorbea...
Își spunea speech-ul lui.
Da, spunea speech-ul lui, dar nu s-auzea nimic.
Da, da.
Ei,
când am cine? Era Nicu la butoane?
Da, Nicu, cred că era la butoane. Nicu, păi nu, el era deasupra cu câțiva securiști. Și, da, ei n-aveau stres, nu erau stresați de nimic. Aici nu stai, dă-i drumul, numai oprea foarte puțin și hai. Foarte puțin. Ei, când am ajuns la Cumpăna, la dealul de Cretă, unde au murit mulți soldați, mulți militari, acolo au zis, aici vă opriți. Și acolo l-a lăsat pe tata Nicu să vorbească, să spună ce are de spus. I-au mers microfoanele, totul era în ordine.
În onoarea militarilor morți
da,
acolo.
Da, nu se spunea, dar se știa. Da, nu da, se spunea, da, dar da, se știa da. Că... Și pomenea el ceva de jertfă, de cutare, că așa era. Ei, a urmat Agigea. Când să ajungem la ponton la Agigea, comandantul, un contramiral Mușat Ioan, zice la comandantul nostru, Cucule, dă-te la o parte că vreau să fac o acostare. Zice, să fac o acostare. Era mai bătrân ca comandantul nostru Cucu și, bineînțeles, o lăsa pe el.
Da, contramiralul... Se pricepea și la navigație.
Da, sigur, se pricepea. Păi era contramiral și el făcuse întotdeauna, ori trecut pe acolo. Dar de data asta, cred că era depășit de situație și puțin o intram mai aproape de ponton și după atunci, în plină viteză, o întors motoarele înapoi. O dat pe inversor înapoi maxim și când ne-am izbit de ponton,
wow,
s-au aruncat securiștii pe el și pe ea, să nu fie aruncați peste bord.
Wow, de mine!
Peste câini, să nu fie câini, iar la rândul lor să pice în apă, că tot era televizat.
Deci chiar în halul ăla?
Chiar în halul ăla. Wow. Florile, deci erau niște flori din astea de ghivece, mă rog, puse acolo, așa, covoare. Florile jos, toate acolo, pentru că pontonul are niște școndri și în momentul când l-ai lovit, el alea se comprimă și când își se eliberează, totul e jos. Și a urmat un circ acolo, dar a trecut și asta.
Deci contramiralul a fost destituit?
Nu, n-am auzit, nu. Deci vreau să vă spun că el, chestiile astea, le trecea cu vederea, așa,
ca fiind ceva uman.
Deci da, le trecea cu vederea, deci pur și simplu. Ea odată ne-a și întrebat, cine vă spală hainele? Mă, zice, voi răspundeți cu da sau nu. Dar când ea ne-a întrebat, cine vă spală hainele, că noi eram într-un alb impecabil, inclusiv pantofii, nu puteai să-i spui da sau nu.
voi aveați ordin. Orice vă întreabă, voi ziceți da sau
da
nu.
Da sau nu, foarte scurt.
Și la întrebarea, cine spală hainele? Nu pot să răspunde cu da sau nu.
Și am spus că noi le spălăm, da. Dar nu insista, nu. Erau oameni care nu își vedeau.
Normali.
Da, oameni normali, nu. Și așa am avut cu ei ieșiri, dar el în fiecare duminică ieșea la Snagov. Acolo avea două nave. Noi nu ieșeam, erau colegi de-ai noștri acolo. Și acolo comandantul căuta din noi să facă niște oameni care noi să nu, chiar dacă purtăm haină militară, să fim foarte relax, ca americanii, ceva de genul. Deci să ne știm, să fim profesioniști, dar în același timp să ne facem din conștiință lucrul. Deci el pur și simplu la bucătărie, el ne întreba ce vă face. Bucătarul vă va face ce vreți voi. Deci ce vrem, ne aducea el mâncare, deci el se ocupa ca de familia lui, pur și simplu.
Ce comandant de treabă?
Da, era de la Bacău, de la mine. Deci asta o paranteză așa. Nu ținea cont, el era bun cu toți. și era foarte cordial cu șeful statului, cu Ceaușescu. Ei când se întâlneau erau amici. Erau amici, așa, pur și simplu. Mai ales că duminică de duminică erau la Snagov. Și la Snagov am înțeles că, de fapt, ar fi vrut și el să conducă nava. Comandantul statului, nu?
Ceaușescu.
Și atunci s-au speriat ăștia din...
Securiștii.
Ce să facem? Păi vrea să conducă nava. Și știa că nu... Nicio șansă. Și atunci, foarte rapid, că atunci se lucra foarte rapid și eficient, au făcut sub cabina de comandă, au improvizat o dublă comandă, ca la mașinile de școală. Da, autoșcoala.
Da.
Și zice, și l-au lăsat să conducă.
Dar de fapt conducea cel de dedesubt.
Da, dar el de fapt era decuplat de la motoare, instalația de guvernare a navei.
Da.
Și conducea cel de jos, care era acolo.
O mică vizetă în față.
Da. Deci, vă dați seama.
5 minute mai avem. A luat foc nava, Mihai Viteazu. Spune-mi, te rog. 5 minute.
Într-o noapte, pe noiembrie, în 84, eram toți adunați sus. Stăteam, ascultam muzică, eram foarte relaxați. Erau plecați cadrele după amiază și eram în cabina de comandă. Și la un moment dat vedem un LED roșu că... Nu l-am auzit niciodată să sune ăla. Noi aveam alte alarme, dar ăla era originalul. Suna mult mai muzical, așa, și mai fin. Și când ne-am uitat, arăta că în compartimentul maestrii sub punte e un incendiu. Am coborât ca pe
tot. Deci avea tot felul de senzori nava.
Deci era danez tot ce ține de, să zic așa, de aerul condiționat, de... Deci totul era din import, nu? Olanda, Danemarca și Franța.
În anii 1985.
Nava fusese făcută în 70.
Oh, oh, oh.
În 70, dar noi eram noi eram în urmă cu tehnologia.
Da.
Și ne-am coborât jos, cel din fața mea mai fiind mai puternic, a pus mâna, era sub nivelul apei, compartimentul, era ușă din aia imensă, de fier, și când a deschis-o, a dat cu el de perete, cu mine, ca un iepuraș, am întins-o de acolo, a ieșit o limbă de foc spre noi și a luat-o spre ieșire, așa a luat foc instantaneu, melamina, acolo era cu melamina, era compartiment echipaj, nu era lux, eram noi. A luat foc instant, noi am fugit ca șoarecii.
Nu v-a ars pe niciunul.
Și nu ne-a ars, dar ne-a ars. Și pur și simplu au fost anunțați, deci în câteva minute SRI-ul, coloană de...
Mă rog, atunci erau securitatea.
Da, securitatea, coloană de mașini de securitate, că n-aveau spațiu. Pompierii, dar niciodată pompierii civili nu poate să stingă o navă. A venit nava din Giurgiu. Nava din Giurgiu, când a auzit foc la magazinul de muniție, au fugit. Au vrut bulgarii să ne ia.
Voi aveați și muniție pe navă, pe Mihai Viteazu.
Da, aveam ceva muniție, dar nu era. Da, s-o speria.
Dar oricum, foc la magazinul de muniție înseamnă explozie.
Da, explozie. Plus tancurile de motorină de zeci de tone și... Au vrut bulgarii să ne ajute, erau specialiști bulgarii, aveau nave olandeze, aveau tot ce le trebuie.
De pompieri?
Da. Și nu le-au permis. Atunci au venit un împingător românesc și cu permisiunea contramiralului, deja era pe acolo, meseriaș. Au venit și în flăcărea la vaporul, l-a tras și l-a dus în port și acolo au deschis prizele de fund și l-au scufundat.
Deci sunt niște sisteme care să scufunzi nava.
Da, să scufunzi nava la cuplu maestru, așa se spune, sala mașini. Acolo e cuplu cel mai greu, mașinile, motoarele. Și s-au tras în jos și a fost lipsă un marinar, motorist. Din păcate, erau doi frați. Cel mai tinerel a murit.
Din cauza lui a fost și incendiul?
Nu. Incendiul a fost din cauza unui maestru militar care n-avea unde să stea și comandantul, fiind om bun de suflet, Azi mă, stai pe vapor la cabină și până îți găsești în oraș. Cer un lucru. El și-a pus niște, erau calorifere românești, niște
șosete la uscat.
Șosete, batiste, ei, și n-a mai mers termostat. Și gata,
a luat foc
și a început totul să ardă și în momentul când a ajuns la o temperatură a declanșat senzorul de incendiu.
Două minute mai avem. Ce concluzii crezi că nu s-a încadrat discuția noastră în vieți transformate, dar cred că a fost o discuție folositoare pentru toți cei care au
uitându-ne
auzit-o. Un minut, două.
Uitându-mă în viață, mi-am dat seama că Dumnezeu m-a păzit, că am fost și am sărit și în apă, au fost și alte aventuri și acolo un curent de scafandrii grei să coborau când erau probleme. Dumnezeu m-a scos. De două ori am scăpat de apă de acolo, de curentul acela care te ducea între sub alte vapoare. Am văzut mâna providențială a lui Dumnezeu. Un coleg a murit. Noi am scăpat. Am văzut oameni de elită, să spui așa, dar care de fapt erau și ei oameni, care și ei s-au dus și...
Până la urmă, tot partea spirituală contează, relația cu Dumnezeu. Da. Da. Ceaușescu, cât a fost el de mare, ce vapoare a avut, s-a dus, a fost împușcat.
Da. Dar noi am rămas cu amintirile și cu realizările, așa că uite-mă și eu acolo, dar să arăt la nepoți, dar atât. În rest, mulțumim lui Dumnezeu că avem o istorie și noi, fiecare în parte, din care a făcut parte la un moment dat într-un fragment și chestia asta cu...
Mulțumim frumos, a fost Iosif Văleanu împreună cu noi, am discutat despre o parte din viața lui când a fost marinar pe nava lui Ceaușescu și cum a luat foc acea navă și experiențele din preajma fostului dictator și președinte al României, Nicolae Ceaușescu, și soția lui Elena Ceaușescu. Aici se încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.